Frú forseti. Ég vil þakka hæstvirtum forseta fyrir að taka vel í þá beiðni að við ræðum þetta á fundi þingflokksformanna. En þá vil ég spyrja frú forseta, hvenær hyggst forseti halda þennan ágæta fund vegna þess að í beiðni minni fólst að þetta mál yrði jafnvel rætt í dag. Nú ég handviss það að fjölmiðlarnir sitja hæstvirtan forsætisráðherra og leita eftir skýringum hennar á þessum úrskurði kærunefndar jafnréttismála. Og ég myndi gjarnan vilja svona í ljósi þess sem að hér hefur komið fram störf Alþingis og þann lærdóm sem að við getum dregið af rannsóknarskýrslunni að við fengjum kannski að heyra þetta hér fyrst frá hæstvirtum forsætisráðherra á þinginu í staðinn fyrir að heyra skýringa virðulegs ráðherra í fjölmiðlum. Þannig ég óska eftir því frú forseti að þessi fundur okkar verði tímasettur og að hann verði sem fyrst.
Forseti hyggst kalla